Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Krīvijai ceturtdien veicot masīvu trīcīni, Zaporižjē 4 cilvēki nogalinoti, 18 ievainoti, bet zem sātu drupam varētu būt palikuši arī citi cilvēki, tā paviesti amatpersonas. Ienaidnieks veica 5 trīcīņus, 2 žāli tropēc dzēvojumajom sātom i sliminēcē. Pūstējuma apmārs teik noskaidrots tā platformā Telegram paviestie Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadētojs Ivans Fedoros. Daļēji sagrauta 4 stovu dzēvojumo sāta, no gruvišiem izcelts viens bierniņš. Citā adresē sprodzīņu viens nodarējis pūstējumas medicīnas īstodi sākā, ja aizdegusies mašina. Vēl 2 vītos nodarēti pūstējumi 11 vienstova sātam. Prezidents Volodimir Zelenskis platformā Telegram paziņo, ka gaisa trīcīņu rezultātā iznicinota daudz dzīvokļu sātei privātos sātes. Nodarēti pūstējumi onkoloģiskos slimnīcas ākai. Kotras itēts krīvējas trīcīns ne tikai nogalina cilvēkus iznicinot dzīvības, bet arī iznicina jebkaidu vordu jāgu, ka it kā trūkstot sarunu ar krīvēju, kaut kādiem zonim iz Kremļi. Tur daboja baudu no cilvēku nogalinošanas, norodie prezidents. Tāpēc Zelenskam trešdien ir bijusi telefonsaruna ar jaunību vēlēto ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis trešdien bija arī viens no tiem pirmajiem pasauļa līderim, kurais Trumpa apsveica ar uzvaru. Valokobu starpā notikusi telefonsaruna. Man bija brēnīga telefonsaruna ar prezidentu Trumpu. Es apsveicu jo ar viesturisku, pārliecinošu uzvaru, jo lielāko kampaņa padarīja to rezultātu iespējamu. Platformā Telegram rakstīja Zelenskis. Izdasicie, ka jau bija vienojušies uzturēt cīšu dialogu, ja attīstīt divpusējo sadarbību. Spēcīgai nalūkamā ASV līderība ir būtiska pasaulē taisnīgam mīram, uzsver Ukrainas prezidents. Trumpa uzvara ASV prezidenta vēlēšanās aktualizējusi aicojumu par Vašingtonas toļoko atbalstu Ukrainai, kas turpināja cīņu pret krīvējas agresiju. Pošas Ukrainas dzīvotoja varas maiņu Amerikā uztver mīrēgi. Urpolitikas eksperts Aleksandrs Krajevs atzina, ka Trumps esot riskants, ir grijuši paredzams līderis, taču varētu sniegt jaunas iespējas problēmu risinošanai. Līdzīga noskaņa ir arī frontē. ASV prezidenta amatā ievēlētajam Donaldam Trumpam nav vienota mīra plāna Ukrainai, bet viens no apsvērtajiem variantiem ir konflikta izsaļdiešana. Fiksējot rūbežas pa faktisko frontes līniju, izveidojot demilitarizētu zonu gandrīz 1300 km garumā, viestēja laikraksts Wall Street Journal, atsasaucoties zavotiem Trumpu komandā. Ukrainā būs arī jūtlīgi izstošanos NATO aiz 20 gadiem, pretītē turpinos saimt īrūčas krīvējas agresējas turpinošanas gadījumā. Kas tieši kontrolēs drošību demilitarizētajā zonā nav skaidrs. Laikraksta sarunu biedrs uzsver, ka ASV ir gatavs turpinot speciālistu apvoicēbu, taču nesūtēs savus vērīšus sīvītis uzturēt mīru Ukrainā. Itos arī par to namaksos. To vītā tiek pīdovots tur nosūtēt Eiropas kontingentu – pūļus, vocīšus, brītus i francūžus. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte ceturtdien paziņo, ka jo mērķis ir strodot kūpēgā ar ASV prezidenta amatā ievēlēto Donaldu Trumpu, kapstot uz pretī beistamiem jauniem notikumiem, kas saistēti ar Ziemeļkorejas izsaistēšanos krīvējas karā pret Ukrainu. Mēs visvairāk redzam, ka Ziemeļkoreja, Irāna, Ķīnai, protams, Krīvija strodoja kūpā pret Ukrainu. Rīte sacīja žurnālistam Eiropas līderu saīsmē Budapeštā. Tas aizvien vairāk apdraud ne tikai NATO Eiropas daļu, bet arī ASV, tā kā Krīvija pīgodoja Ziemeļkorejai jaunokos tehnoloģijas. Es ar napacītēbu gaidu īspēju apsasaistīs pie sarunu goldā ar Donaldu Trumpu, kab apsprīstu, kā mēs varim kūpēgai stotīs pretī itim draudim sacierīte. Ziemeļkoreja palikus par vienu no spēcīgākajiem atbalstētojiem Krīvējas pilnamērīga karā pret Ukrainu. Cita starpā Pjenjana palīdz Moskavai ar artilērijas šoviņu raķetēm. I Pjenjana ir nosūtējusi Krīvēju apmēram 10 000 karavēru, kas līdzinā par dziļoku īsasaistēšanos konfliktā. Vācijas konservatīvo opozīcija pieprasījusi balsojumu par uzticēbu, krīzā nonokušajai valdībai sarīkot jau nokuš nedēļu 9. janvarī, kai to īrūsinojas kanclērs Olafs Šolts. Štenmajers savā oficiālajā rezidencē Belvija pilī pasniedz atlaišanas rakstus finanšu ministram Kristianam Lindneram, tīslītu ministram Marko Bušmanam un izglītības ministrē Betinai Štarkai Vacingerē. Tamā pašā laikā Šolca padomnieks ekonomikas politikas vaicojumos Jerks Kukijs sajāma aplīcēbu par izciešanu finanšu ministra amatā. Vienīgais atlikušais ir transporta ministrs Folks Visings, kas atstojas savu partiju. Štenmajers uīcēļa par jauno tīslītu ministru. Visings saglabāja arī transporta ministra amatu. Izglītības ministriju poriems lauksaimniecības ministrs Džems Eizdemirs. Latvijas valsts piederīgajam draud 10 gadu cietuma stropa Baltkrievijā. Cita starpā iztiek apsūdzēts Baltkrievijas republikas diskreditācijā – Inaslavas cēšanā Aleksandram Lukašenko. Jau 12. novembrī Baltkrievijā sāksies tīsas process Latvijas valsts piederīgo Jura Ganiņa lietā. Jām tika celtas apsūdzības par Baltkrievijas republikas diskreditēšanu. Naslavas celšanu Aleksandram Lukašenko ieaicinājumi piemērot sankcijas pret Baltkrievi. Kopā latvijam draud 10 gadi Baltkrievijas cietumā. Latvijas urlītu ministrija atkārtotē aicinoja Latvijas dzīvotojus nasadūties uz Baltkrieviju. Paldiska klausoties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.